สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกดดันให้จีนตอบคำถามกรณีเครื่องบินอเมริกันถูกเล็งด้วยแสงเลเซอร์จากฐานทัพอากาศจีนในประเทศจิบูติพายุฝุ่นที่รุนแรงในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับคำมายืนยันว่ามีการจ่ายเงินค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์แต่ยังบอกว่าไม่มีการใช้เงินจากคณะหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสัตวแพทย์รายหนึ่งกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสหรัฐด้วยการผ่าตัดเอาถุงยาเสพติดใส่ไว้ในท้องลูกสุนัขนะครับนอกจากนั้นผู้สันทัดกรณีเรื่องเสรีภาพสื่อแสดงความกังวลถึงภัยคุกคามคนทำข่าวในอเมริกาเรายังมีรายงานเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ของจีนที่เสนอข่าวสารในกัมพูชาจากกระทรวงกิจการภายในของเขมรขณะที่รัฐบาลฮุนเซนกำลังปิดกั้นสื่อตะวันตกช่วงก่อนการเลือกตั้งท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานสุขภาพเกี่ยวกับโลกของเราในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญกับเชื้อโรคดื้อยาระดับซุปเปอร์บัคช่วงท้ายรายการครับครับสหรัฐประกาศว่าจะให้จีนรับผิดชอบต่อการกระทำที่สหรัฐระบุว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงและประมาทจากกรณีที่จีนใช้เครื่องยิงแสงเลเซอร์ใกล้กับฐานทัพสหรัฐในประเทศจิบูติในทวีปแอฟริกานะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบี้แซนเดอร์สกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่จีนใช้เครื่องยิงแสงเลเซอร์กำลังสูงมุ่งเป้าไปที่เครื่องบินสหรัฐที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศจิบูติหลายครั้งนั้นจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐระบุว่าเลเซอร์ดังกล่าวถูกยิงมาจากค่ายทหารของจีนแห่งหนึ่งในเมืองดอราเล่อย่างน้อย3ครั้งและทำให้นักบินอเมริกัน2คนเกิดอาการเจ็บตาเล็กน้อยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าร้ายแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อนักบินสหรัฐและว่าขณะนี้สหรัฐต้องร้องเรียนไปยังรัฐบาลจีนแล้วและหวังว่าจีนจะเริ่มการสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็วนะครับด้านปักกิ่งนั้นยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อข้าวกล่าวหาของสหรัฐแต่ที่ผ่านมาจีนเคยตำหนิว่ามีเครื่องบินสอดแนมของต่างชาติบินวนเวียนเหนือค่ายทหารของจีนในประเทศจิบูติเพนทากอนระบุครับว่าการใช้เลเซอร์ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการบาดเจ็บของนักบินอเมริกันที่เพิ่มขึ้นจากการก่อกวนและสร้างความกังวลในครั้งนี้นะครับจีนตั้งค่ายทหารนอกประเทศแห่งแรกที่ประเทศจิบูติซึ่งใกล้กับค่ายทหารเลมอนเนียซึ่งเป็นฐานทัพถาวรแห่งเดียวของสหรัฐในแอฟริกาและเป็นศูนย์กลางของกองกำลังอเมริกันในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับและที่อินเดียครับเจ้าหน้าที่ในรัฐทางเหนือและรัฐทางตะวันตกของอินเดียรายงานว่าพายุฝนและพายุฝุ่นได้พัดถล่มหลายรัฐในช่วงคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100รายภายในคืนเดียวและทำให้มีคนบาดเจ็บอีกกว่า200คนนะครับพายุที่พัดต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศและราชาสถานครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตช่วงประมาณ4:00ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่มีเนื้อหาขัดกับที่เขาเคยบอกถึงเงินจำนวน130,000ดอลลาร์ที่ทนายของเขานั้นจ่ายให้เพื่อเป็นค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ครับทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดบอกว่ามีการจ่ายเงินดังกล่าวจริงแต่ยังคงยืนยันว่าไม่ใช่เงินจากคณะหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเงินค่าปิดปากดังกล่าวถูกจ่ายไปเพื่อให้สตอร์มี่แดเนียลส์หยุดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากของคนดังและผู้มีฐานะดีนะครับสตอร์มี่แดเนียลส์เป็นชื่อในวงการของเธอแต่เธอนั้นมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดเธอนั้นเคยอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งชั่วข้ามคืนกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ12ปีก่อน และเงิน 130,000 ดอลลาร์นั้นถูกจ่ายให้เธอไม่นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน2ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์ครับและเนื่องในวันที่3พฤษภาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหน่วยงานสื่อนานาชาติหลายแห่งแสดงความกังวลถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอเมริกันที่กำลังถูกลิดรอนจากกระแสข่าวปลอมและภัยคุกคามมากมายครับผู้สื่อข่าวคริสฮานาสและเคนบริดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
รายงานการสัมภาษณ์สื่อมวลชนอเมริกันฉบับล่าสุดด้วยความร่วมมือขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporter Without Borders International Press Instituteองค์กร Article 19, Index on Censorship และ International Freedom of Expression Exchange เปิดเผยว่าองค์กรเพื่อสื่อมวลชนนานาชาติจับตาทิศทางของสื่อมวลชนสหรัฐที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมืองและผู้มีอำนาจการทำร้ายร่างกายและการจับกุมสื่อมวลชนค่ะในรายงานยังระบุด้วยว่าการโจมตีผู้สื่อข่าวและสำนักข่าวอย่างเปิดเผยและรุนแรงโดยคณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐเองได้ทำให้เสรีภาพของสื่อมวลชนอเมริกันถูกลิดรอนและทำให้สื่อมวลชนอเมริกันรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากโจดี้กินสเบิร์กผู้บริหาร Index on Censorship บอกด้วยว่าบรรยากาศแห่งความเกลียดชังสื่อมวลชนได้บั่นทอนสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปด้วยค่ะขณะที่โทมัสฮิลส์ผู้อำนวยการองค์กร Article 19หนึ่งในผู้จัดทำรายงานด้านสื่อมวลชนบอกด้วยว่าสหรัฐในฐานะสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลับต้องเผชิญกับภัยคุกคามเหมือนกับทั่วโลกหลังจากท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจุดกระแสข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ในการปฏิเสธข่าวที่ถูกพาดพิงหรือข่าวที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ให้ผู้นำทั่วโลกเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันทั้งประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียและนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาด้านองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเพิ่งจัดทำรายงานการจัดอันดับเสรีภาพสื่อทั่วโลก World Press Freedom Index ประจำปีนี้พบว่าสหรัฐมีอันดับตกลงเป็นปีที่2ติดต่อกันจากอันดับ43ไปอยู่ที่45จากการจัดอันดับ180ประเทศทั่วโลกค่ะแต่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สได้ตอบโต้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันถือเป็นรัฐบาลที่เข้าถึงได้มากที่สุดชุดหนึ่งของอเมริกาในรอบหลายสิบปีขณะที่รัฐบาลสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมในปีนี้นอร์เวย์คือประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดส่วนเกาหลีเหนือมีเสรีภาพสื่อน้อยที่สุดในการจัดอันดับดังกล่าวขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างน้อย23คนถูกสังหารและอีก176คนถูกจำคุกค่ะทั้งนี้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เพื่อปูทางสู่การยกระดับเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปีนี้เรียกร้องให้นานาชาติใช้กฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนรวมทั้งเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งนายกูเตเรสได้ย้ำว่าสื่อมวลชนคือผู้ช่วยชี้ทางให้เห็นปัญหาและความท้าทายของผู้คนทั่วโลกและเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวที่ควรได้รับรู้ซึ่งความทุ่มเทของสื่อมวลชนนั้นประเมินค่าไม่ได้ค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อนะครับจีนและรัฐบาลกัมพูชาดูเหมือนว่าจะมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมากเป็นพิเศษและสะท้อนผ่านความร่วมมือหลายๆด้านนะครับล่าสุดมีการเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ออกอากาศเป็นภาษาเขมรโดยมีชาวจีนเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับส่วนการทำสถานีนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชาท่ามกลางการสั่งปิดและการระงับการออกอากาศของสำนักข่าวอื่นๆจากตะวันตกและรัฐบาลกัมพูชาในช่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมจ จะนำรายละเอียดมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับคุณรัฐพลครับสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ของกัมพูชาล่าสุดนี่ก็คือชื่อสถานี Nice TV นะครับ
Nice
ครับ Nice TV เขาจะเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับข่าวเบาๆข่าวสาระประจำวันทั่วไปข่าวชาวบ้านสร้างเนื้อหาใกล้ตัวนะครับเรียกร้องความสนใจกับผู้ชมแต่สถานีโทรทัศน์ Nice TV เนี่ยมีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับเป็นหุ้นใหญ่นะครับและเป็นหุ้นบริหารขณะเดียวกันก็จะมีหุ้นส่วนน้อยเป็นของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลกัมพูชานำเสนอเป็นภาษาเขมรนะครับให้ชาวเขมรได้ชมกันทางด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ยอมรับว่าเนื้อหาที่จะเน้นนำเสนอเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้อหาการบันเทิงเป็นหลักครับ
so the content is look more entertain but some part as I knowThey will work to inform the people about the
ครับคุณฮุยแวนนักรองปลัดกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาบอกว่าเนื้อหาข่าวเนี่ยอยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะนำเสนอเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับของกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาจะเน้นบริการประชาชนและมีภารกิจหลักคือการเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าเป็นหลักนะครับจุดเด่นของ Nice TV เนี่ยที่สามารถดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นเนี่ยเขาจะใช้แอปพลิเคชันของจีนที่เรียกว่า Tutu Live นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งวิดีโอได้ตลอดเวลาและเขาจะให้ผู้ชมเนี่ยไลฟ์ตัวเองและสามารถมีส่วนร่วมกับรายการที่กำลังออกอากาศได
้
นี่คือจะดึงให้คนกัมพูชาได้มีส่วนร่วมออกทีวีได้ผ่านมือถือของตัวเองนี่เขาได้เป็นจุดเด่นเป็นหลักนะครับทางด้านคุณเจสันลูนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Nice TV เป็นคนจีนนะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสถานีเนี่ยมุ่งเป็นเนื้อหาบันเทิงแน่ๆแล้วก็มุ่งการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างที่กล่าวมาแล้วครับเขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือผ่านการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวแต่จะเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการนำเสนอความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในสังคมต่างๆแต่อยากจะเน้นความบันเทิงอย่างที่บอกกันนะครับเพราะโดยใช้เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาที่มีอยู่ทั่วประเทศสร้างเนื้อหาข่าวชาวบ้านส่งเข้ามาในสถานีก็จะเป็นที่ดึงดูดของชาวบ้านที่อยากจะชมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมากขึ้นบ้างนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่องค์กรศูนย์สื่ออิสระแห่งกัมพูชานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านเสรีภาพสื่อในกัมพูชาก็มีความเป็นกังวลนะครับในความร่วมมือและความสัมพันธ์ของภาครัฐของกัมพูชากับตัวแทนจากจีนมากเป็นพิเศษในเรื่องนี้ครับ
So for me it look not good it the image of the location in the ministry it soundYou know the work of the private company interferes to
ครับคุณนพเวียนะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สื่ออิสระแห่งกัมพูชาบอกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีเลยนะครับที่สื่อของบริษัทเอกชนเนี่ยจะไปตั้งสำนักงานอยู่ในที่เดียวกันกับที่ทำการของราชการและทับซ้อนกันจนแทบจะแยกแยะการทำงานกันไม่ออกนะครับในแง่ของเสรีภาพสื่อนี่ก็น่าเป็นห่วงเขามองในลักษณะนั้นนะครับขณะเดียวกันกัมพูชาเองเนี่ยมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนอยู่ในระดับต่ำในอันดับที่142จาก180ประเทศในการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในปีล่าสุดนี้นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชามีมาตรการสั่งระงับการปิดช่องทางสื่อจากประเทศตะวันตกและหันไปเน้นความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยกระดับความเข้มงวดในการควบคุมสื่อในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับและการเปิดสถานีแห่งใหม่นี้ก็ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางจีนเป็นหลักแม้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นี้เองเนี่ยจะไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว VOA ที่ถามว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่กับรัฐบาลจีนครับ
พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการมีดัชนีที่อยู่ในทั้งแดนบวกและลบนะครับดาวโจนส์นั้นบวก 5.17 จุดมาอยู่ที่ 23,950.15 S&P ติดลบเกือบ6จุดปิดที่ 2,629.73 Nasdaq นั้นลดลง 12.75 ปิดที่ 7,088.15 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก63สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจนั้นคุณทรงพจน์มีมานำเสนอวันนี้ครับ
ครับคุณรัฐพลครับเริ่มกันที่ข่าวที่หลายคนก็เฝ้าจับตามองนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ ขาดดุลการค้าของสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ได้ประกาศออกมานะครับว่ายอดขาดดุลการค้าลดลงในเดือนมีนาคมนะครับโดยปริมาณการส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทอากาศยานแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรนะครับขณะเดียวกันจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ45ปีนะครับแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ค่อนข้างตึงตัวในตอนนี้ขณะที่อัตราค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อในอเมริกาได้ในเร็วๆนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมรอบหน้าในเดือนมิถุนายนด้วยนะครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะครับพร้อมคาดการว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้น่าจะขยายตัวที่ระดับปานกลางขณะที่ตลาดแรงงานก็ยังคงแข็งแรงนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุด้วยนะครับว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนในเดือนมีนาคมนั้นลดลงไม่มากนักนะครับคืออยู่ที่ระดับ 25,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็อาจจะไม่สามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ได้นะครับโดยคุณรัฐพลก็คงจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่าถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจีนก็ประกาศมาตรการขึ้นภาษีเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันนะครับ
ครับผม
พูดถึงจีนครับก็ใครๆทางที่บ้านเราก็คงจะรู้จักบริษัทเซี่ยวมี่ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีจีนที่เรียกว่านำสินค้ามาขายในบ้านเรากันมากมายนะครับล่าสุดบริษัทเซี่ยวมี่ก็เปิดเผยเอกสารการขายหุ้น IPO ที่ตลาดฮ่องกงนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเงินทุนได้สูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับเซี่ยวมี่เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือแต่ก็มีสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบถ่ายรูปแบบ GoPro ลักษณะนั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นอีกนะครับเมื่อปีที่แล้วรายได้ของเซี่ยวมี่เพิ่มขึ้น 67% นะครับอยู่ที่ระดับ 18,000 ล้านดอลลาร์ 70% มาจากยอดขายสมาร์ทโฟนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเทคโนโลยีอื่นๆอย่างที่บอกนะครับหากว่าเซี่ยวมี่สามารถขายหุ้น IPO ได้ในมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์จริงตามที่รายงานนะครับนั่นก็หมายความว่าเซี่ยวมี่จะถูกประเมินมูลค่าการตลาดเอาไว้สูงกว่ากำไรสุทธิต่อปีของบริษัทถึง100เท่านะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเหมือนกับเซี่ยวมี่เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Twitter คุณรัฐพลใช้ Twitter ไหม
ใช่ครับ
ครับถ้าใช้เนี่ยคุณรัฐพลอาจจะต้องรีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ด
เคยมาแล้วครั้งนึงหลังจากมีข่าวว่าถูกbreach โดย hacker
อ๋อคราวนี้ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้ว เพราะว่ามีข่าวอีกแล้วว่าเจ้าของบัญชี Twitter กว่า330ล้านคนนะครับจะต้องไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นการระวังไว้ก่อน เพราะว่าทาง Twitter เนี่ยแจ้งมาว่าพบเหตุขัดข้องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำให้มีการเปิดเผยพาสเวิร์ดของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่ง Twitter ไม่ได้ระบุว่าจำนวนเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บอกว่ามีจำนวนที่มากเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมานานหลายสัปดาห์แล้วด้วยก่อนที่ Twitter เพิ่งจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทราบเมื่อเร็วๆนี้นะครับทาง Twitter ก็มีแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลังจากก่อนหน้านี้ก็มีรายงานของ Facebook ที่ถูกลักลอบใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมเช่นกันครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์สำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตาม VOA สามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่ Facebook voathai.com ครับและที่หน้า Facebook ของเราเรามีไลฟ์บรอดแคสต์รายการสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้ามาดูได้ที่ VOA ไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังข่าวส่งท้ายจากคุณทักษิณาครับสัตวแพทย์รายหนึ่งครับถูกตั้งข้อหาว่าผ่าท้องลูกสุนัขเพื่อยัดถุงเฮโรอีนในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันเชื่อว่านายสัตวแพทย์อันเดรสโลเปสอิลอร์ซาเป็นหนึ่งใน ขบวนการของประเทศโคลัมเบียที่ส่งเฮโรอีนเข้าสหรัฐด้วยวิธีการต่างๆช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547ถึงมกราคมพุทธศักราช2548นะครับนายสัตวแพทย์ผู้นี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวขณะที่ขึ้นศาลที่นครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์และศาลสั่งให้ควบคุมตัวเขาโดยไม่ให้ประกันตัวนะครับอัยการกล่าวว่านายสัตวแพทย์โลเปสอิลอร์ซานั้นใส่ถุงบรรจุเฮโรอีนลงในท้องของลูกสุนัขหลายพันเช่นลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์และส่งพวกมันมากับเครื่องบินพาณิชย์ที่มีจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กครับจากนั้นลูกสุนัขเหล่านี้จะถูกผ่าท้องอีกครั้งเพื่อนำยาเสพติดออกมาและบางตัวป่วยตายเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐระบุว่ามีการบุกปราบปรามเมื่อปี2548และพบลูกสุนัข10ตัวที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศโคลอมเบียมีลูกสุนัข3ตัวที่ตายเนื่องจากการติดเชื้อนะครับและตั้งแต่นั้นมาครับนายสัตวแพทย์ผู้นี้ก็หลบหนีการจับกุมตัวจนกระทั่งถูกควบคุมตัวได้ที่ประเทศสเปนและถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในนครนิวยอร์กนะครับก็เป็นข่าวน่าเศร้าครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของซูเปอร์บักหรือว่าเชื้อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดครับคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายงานสุขภาพมาฝากส่งท้ายวันนี้ครับ
แอนโทนีโคตส์ผู้ก่อตั้ง Helperbee Therapeutics กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียปรับตัวเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะมาตลอดตั้งแต่วงการแพทย์เริ่มใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อค่ะ
The human race made a huge mistake between the 1940s and 1970s. We produced about 20 new classes of antibiotics with about 200 analogs.
โค้ชกล่าวนะคะว่ามนุษย์เราทำผิดพลาดครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ทศวรรษที่1940ถึง1970ด้วยการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมารวม30ชนิดโดยใช้ส่วนประกอบของยา200ชนิดที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลคล้ายคลึงกันหลังจากนั้นได้ยุติการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมาอีกเพราะคิดว่าเพียงพอแล้วแต่เชื้อแบคทีเรียได้ต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดเขากล่าวว่ามนุษย์จะต้องไม่ทำผิดพลาดซ้ำเดิมอีกและต้องพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆออกมาแบบค่อยเป็นค่อยไปและใช้ส่วนประกอบของยาที่ไม่ซ้ำกันค่ะการพัฒนาสูตรการผสมส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะที่ไม่ซ้ำกันเป็นวิธีที่ Helperbee Therapeutics ใช้ในการปรับประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะตัวเก่าให้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาได้อธิยาโคลิสตินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียตระกูล CRE ที่ถือเป็นซูเปอร์บักส์ค่ะซึ่งมีความรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้และเริ่มเห็นการติดเชื้อ CRE ดื้อยาในจีนและบางประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แล้วโค้ชกล่าวนะคะว่าเชื้อโรคดื้อยาซูเปอร์บักส์ตระกูล CRE อาจสร้างจุดจบให้แก่การรักษาโรคด้วยยาแผนปัจจุบันค่ะ
And you can see in this control plate that theyGrow very nicely into
เขาอธิบายนะคะว่าในจานทดลองควบคุมเราสามารถมองเห็นเชื้อแบคทีเรียด้วยยารุนแรงตระกูล CRE กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจนเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากโค้ชแห่ง Helperbee Therapeutics กล่าวว่าหากจินตนาการว่ากำมือของเขาเป็นยาปฏิชีวนะโคลิสตินแล้วเติมยาปฏิชีวนะตัวที่2ลงไปในโคลิสตินเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วนำส่วนผสมนี้ไปบำบัดคนไข้การผสมยากระตุ้นประสิทธิภาพลงไปในยาปฏิชีวนะเดิมที่มีอยู่ช่วยให้ยามีฤทธิ์มากขึ้นสามารถเจาะเข้าไปในผนังเซลล์ที่แข็งแรงของเชื้อแบคทีเรียด้วยยารุนแรงตระกูล CRE และเชื้อซูเปอร์บักชนิดอื่นๆและกำจัดเชื้อโรคได้สำเร็จค่ะ
And when we add the new antibiotic you can see the effectThere are no bacteria growing at all.
โค้ชแห่ง Helperbee Therapeutics กล่าวว่าเมื่อนำส่วนผสมของยาปฏิชีวนะและยาเสริมฤทธิ์ลงไปในจานทดลองควบคุมที่มีเชื้อแบคทีเรียหรือยารุนแรง CRE จะเห็นว่าเชื้อแบคทีเรียหยุดการเติบโตค่ะแอนโทนีโคตส์ผู้ก่อตั้ง Helperbee Therapeutics กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าหากใช้ยาเสริมฤทธิ์ชนิดใหม่1ชนิดผสมกับยาปฏิชีวนะดั้งเดิมทุก30ปีเขาเชื่อว่ายาปฏิชีวนะที่มีอยู่จะสามารถป้องกันการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได้และช่วยยาโคลิสตินและยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงตัวอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials